Саат 6:30 болду. Азаттыктан кечки программабызды улантабыз. Саламатсыздарбы? Алдыдагы жарым саатта Борбор Азия апта ичинде илимий жетишкендиги үчүн жаңы сыйлык тууралуу программалар болмокчу. Ошондой эле композитор Сталбек Бактыгулов менен маектүү аласыздар. Студияда жаңы Жусупжан, алды менен соңку кабарлар. Орусиянын жабык жайларында кыргызстандыктар көбөйүүдө. Ушул тапта Орусиянын жаза өтөөчү жана убактылуу камоочу жайларында 2000 ашуун кыргызстандык жаран камалып жатат. Алардын ичинде 170 чакты кыз келин бар. Бул тууралуу Азаттыкка Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин юристи Мирза Паяз Карагулов билдирди. Орус күч кызматтары тарабынан кылмыш жасады деп айыпталып жаткан кыргызстандыктар негизинен уурулук, тоноо, каракчылык, алдамчылык, жалган документ менен жүргөнү үчүн жана зордуктоо үчүн шектелип камалышкандар. Орус баланын Америкадагы өлүмү боюнча чуу күч алууда. Техастагы өгөй ата-энесинин үйүндө каза тапкан баланын бир тууганын мекенине кайтаруу талабы менен орусиялык мыйзамкерлер АКШнын конгрессине кайрылышты. Орус бийликтери Максим Кузьминди сабап өлтүрүшкөн деп ырастоодо. Кечээ АКШнын Орусиядагы элчиси Майкл Макфоул АКШда Макс Шатто деген жаңы ысым алган баланын өлүмүнө карата Орусиянын реакциясына тынчсыздануу билдирди. Орус президентинин маалымат катчысы Дмитрий Песков орусиялык балдарды чет элдиктердин багып алышына жапырт тыюу салууга каршы экендигин маалымдады. Сириянын оппозициясы эч жакка барбайбыз деп жатат. Сириянын башкы оппозициячыл тобу Москвага да, Вашингтонго да баруудан баш тартканын жарыялады. Кечээ кечинде таркаткан билдирүүсүндө Сириянын улуттук коалициясы өз чечимин байыркы Алеппо шаарын Сирия армиясы такаяткылап талкалап жатканына эл аралык коомчулуктун көңүл кош мамилеси менен түшүндүрдү. Сириядагы адам укуктарын көзөмөлдөө уюмунун эсебинде Алеппадагы чабуулдардан 30 чакты кишинин өмүрү кыйылып 150 жараат алды. Уюм аткылуу уланып, өлүктөр кыйрандылардын алдында кала берип жаткандыгын эскертти. Кургак учукка каршы күрөш боюнча акция жарыяланды. Саламаттыкты сактоо министрлигинен маалымдашкандай, 24 февралдан тартып башталуучу бир айлык акция кургак учукка каршы күрөштүн эл аралык күнү 24 мартта аяктайт. Бул күнү немис микробиологу Роберт Кох кургак учук оорусун козгоочу таякчаны ачкан. Бул акциянын алкагында ири шаарлардан тартып алыскы айылдарга чейин кургак учук оорусу, аны алдын алуу жана ага каршы күрөш боюнча маалыматтар берилип, ар кандай сынактар өткөрүлөт. Кыргызстанда 2012-жылы кургак учукту жаңыдан жуктурган 5500 ашык адам катталган. Андан бир жыл мурда бул көрсөткүч 5243 гана болчу. Майрам күнү балбан кыздар байге алды. Бүгүн Бишкектеги Кожомкул атындагы спорт ордосунда кыз келиндер арасында эркин күрөш боюнча СССРге жана Кыргызстанга эмгек сиңирген машыктыруучу Александр Ремезовдун элесине арналган эл аралык турнир жыйынтыкталды. Анда Кыргызстан, Орусия, Казакстан, Тажикстандан келген балбан кыздар күч сынашып, Альбина Өскөнова, Перизат Жуманазарова, Жаркынай Көчүрбай кызы, Юлия Фелисеева, Эмилия Рахимовалар баш байгенин ээлери болушту. Жигиттер арасында эркин күрөш таймаштары эртең уланмакчы. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан дагы окуй аласыздар. Аба ырайы кышкы капсалаң дүйшөмбүгө чейин уланат. Тоолуу жолдордо кар көчүү коркунучу сакталат. Жолдор тайгак тоңголок болот. Ошондуктан жолго чыксаңыз абайлап жүрүңүз. Эртең айрым жерлерде кар жаайт, кээ бир жерде туман түшөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9, ал эми Көл кылаасында 15-20 метрге чейин жетет. Түнкүсүн 8. Тоолуу аймактарда 16-24 градуска чейин суук болот. Түштүк областтарда -2, +3. Эртең күн эң жылуу дегенде 12 градус болот. Көлдө 5 градуска чейин гана жылыйт. Ал эми бийик тоолуу аймактарда суук 12 градуска чейин жетмекчи. Сиздер Азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек Борбор Азия апта ичинде программасында аны бул ирет Төрөкулдоров даярдады.
Кыргызстандагы бир нече интернет сайтка, анын ичинде ички иштер министрлигинин сайтына өзбекстандык хакерлер чабуул коюшту.
Себеби 2010-жылдын июнунда окуяларга карата саясий көз карашыбызды билдирип, андан кийин да эл ичинде өзбек улутундагыларды жек көрүү уланып жатканын, биз мындай улутчулдукка каршы экендигибизди билдирели деген саясий кадам болгон.
Аларда өзбекстандык адам укугун коргоочулар Британ өкмөтүнө кайрылып, Ислам Каримовго курал бербөөгө чакырышты.
Ислам Каримовдун режими аскердик техниканы Өзбекстан калкына каршы пайдаланып келатат деп жазат. Мисал катары 2005-жылы Анжиян калабасында 700ге чейин киши атып өлтүрүлгөнүн эскертет.
Москвада тажикстандык саясатчынын өмүрүнө кол салуу болду. Оор абалда ооруканага жеткирилип, операция жасалгандан эртеси Бахтиёр Саттори азатка сүйлөдү.
Мага ким кол салганын билбейм. Ошон үчүн кимдир бирөөгө айып тагыш кыйын. Бул чабуулду провокация деп тааныса да болот.
Бурбар Азия апта ичинде программабызда ушул темаларга кайрылабыз. Студияда Төрөкулдоров, саламатсыздарбы? Чоң капкадагы маселе жөнгө салынды. Бул жөнүндө азаттыкка Кыргызстандын чек ара кызматынын башчысы Токон Мамытов кабарлады. Анын айтымында бейшембиде Кыргызстан менен Казакстандын бажычылары жергиликтүү деңгээлде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, маселе чечилди. Азыр унаалар күнүмдүк режимде өтүп атышат. Ал күнү Таластагы кыргыз казак чек арасындагы чоң капка өткөрмө бекетинде 100ге чукул машине Казакстанга өтө албай калган. Өткөрмө бекетинин кызматкерлери бажы союзунун талаптарына ылайык жана казак өкмөтүнөн комиссия келди деген жүйөлөр менен жүк ташуучу машинелерди өткөрбөй атышканын билдирген болчу. Анын алдынан 17-февралдан бери өзбек казак чек арасында миңдеген өзбек жарандары топтолуп, чек арада 19-февралда Казакстанга бараткан мигранттарга карата жаңы эрежелер колдоно баштаганы айтылган болчу. Гишкубрек чек ара бекетинин өкүлү бараткан өлкөсүндө иштөөгө уруксаты жана жумуш келишими болгондо гана өзбек мигранттары чек арадан өтө алаарын азаттыкка билдирди. Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлү жаңы эреже адам аткерчилигине жол бербөө максатында киргизилгенин бышыктады. АКШ Тажикстанды адилет шайлоо өткөрүүгө чакырды. Тажик бийликтерин ноябрдагы президенттик шайлоону адилет, демократиялуу жана ачык өткөрүүгө 20-февралда Дүйшөмбү шаарындагы басма сөз жыйынында мамлекеттик катчынын Борбор Азия, Түштүк Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк үндөдү. Ал белгилегендей, өлкөдө жарандык коомдун мындан аркы өнүгүшү үчүн жарандык эркиндиктерди кеңейтүү талап кылынат. АКШ менен Тажикстандын жылдык кеңешмесине катышуу үчүн келген Блейк президент Имамали Рахмон менен да жолукту. Вашингтондук жогорку даражалуу дипломат АКШнын Ооганстандан аскерлерин чыгарууда Тажикстандын инфраструктурасын колдонуу планы жоктугун кошумчалады. Казакстанда арак заводту жардырууну көздөгөн 3 адам соттолду. Актоо шаарынын соту желликтүү арак заводту исламга шек келтирди деген жүйө менен жардырууну көздөгөн деп айыпталган 3 жигитти 3 жылдан 5 жылга чейин түрмөгө кести. 17-19 жаш курактагы бул жигиттер күнөөсүн моюнга алуудан баш тартышкан. Алардын туугандары Азаттыктын казак кызматынын маегинде жигиттер коопсуздук кызматынын жашыруун агенттеринин кылтагына илинишкенин, сот мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдиришти. Былтыр Актоөбөдөгү Гиом арак заводунун жетекчилиги Казакстан мусулмандарынан кечирим сурап, продукциясын сатыктан алган эле. Анткени заводдун байтерек деп аталган арагынын капкагындагы белгиде Алладан кудуреттүү эч ким жок деген мааны жаткан. Буга мусулман жамааттары нааразылык билдиришкен болчу. Кыргызстанда ушул аптада кеминде 3 өкмөттүк сайт хакерлердин чабуулуна кабылды. Ички иштер министрлигинин МВД КЖ, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин антитеррордук борборунун ATC КЖ, мамлекеттик мүлктү башкаруу корунун SPF GOV КЖ сайттары бузулду. Андан башка дагы Air Бишкек ишканасынын Саясат КЖ, Где КЖ интернет сайттары да талкаланды. Ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Жоробай Абдыраимов азаттыкка окуя болгон 20-февраль күнү кечинде комментарий берип атып:
чабуул болуптур, эми анчалык деле чоң эме жок өзгөрүү, бирок хакерский атака болгон да, чындык ал. Биздин сайтта жашырын эч нерсе жок. Эгер каалоочу адам болсо сайттын ичинде бүт маалыматы. Алар просто биздин сайтты ачып кирип ичине бир неме ар жыл тамаша калтырып коюптур да. Мындан бир 10 күн мурда эле билесиңер да, правительствонун официальный сайтына да ушундай атака болгон да. Менин оюмча шаардагы эле өзүбүздүн эле кыргыз жигиттердин иши да, балдардын, жаш балдардын же студенттердин иши болот бул.
Деп ишенерин айтты ички иштер министрлигинин басмасөз кызматынын өкүлү Абдыраимов. Чабуулдан кийин бирок ИИМдин сайтынын башкы бетине чыккан сөздөргө караганда аны кыргызстандык эмес өзбекстандык хакерлерден Клоун Секьюрити деп аталган тобу жасаган. Алар биз расизмге каршыбыз деп жазып коюшкан экен. Бул топтун ысымын ачыктабаган өкүлү Азаттын өзбек кызматы менен маегинде чабуулду 2010-жылдагы улут аралык кагылышка өзбек азчылыгынын укуктары андан бери деле корголбой атканына байланыштырды.
2010-жылдан бери хаана билебиз? Масалан,
биз кыргыз ички иштер министрлигинин жана башка сайттарга чабуул коюшуусунун себеби 2010-жылдын июнунда окуяларга карата саясий көз карашыбызды билдирип, андан кийин да эл ичинде өзбек улутундагыларды жек көрүү уланып жатканын, биз мындай улутчулдукка каршы экендигибизди билдирели деген саясий кадам болгон.
Атына тагыс келбеген үнүн өзгөртүп сүйлөгөн бул киши өздөрүн Клон Security деп атап алган хакерлердин тобу 2011-жылы түзүлгөнүн, ага 5 киши кирерин жана кандай гана өздөрүн ойлондурган маселе болбосун ал боюнча интернетте чабуулдарды уюштуруу менен көз карашын билдирүүнү каалай тургандыгын айтат. Ал киши бул топ буга чейин Өзбекстандагы бийликтерге тиешелүү сайттарга гана чабуул коюшканын, алгачкы жолу эми чет өлкөнүн сайтына чабуул жасап атышкандыгын ырастады. Ушул эле топ быйыл 30-январда Өзбекстандын мамлекеттик телерадио компаниясынын сайтына чабуул жасап, силер тараткан кабардын баары жалган деп жазуу калтырышкан болчу. Кийинчерээк сайт такыр эле ачылбай калган. Клон коопсуздук деп аталган ошол топтун өкүлү ошондо да Азаттыктын өзбек редакциясы менен байланышып, чабуулду алар жасашкан, анткени Өзбекстанда өкмөт көзөмөлдөгөн бул мамлекеттик телерадио компания жалган маалымат таратып аткандыгын айткан. Инцидент Өзбекстанда бүт баардык мамлекеттик маалымат каражаттары авторитардык президент Ислам Каримовдун 75 жашка чыгышын чагылдырган учурга туш келген. Чабуул болгон чакта туулган күнүн белгилеген Каримов мамлекетти дээрлик 25 жылдан бери башкарып келатат. Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде программабызды угатасыз. Микрофонду Төрөкулдоров. АКШ баштаган батыш өлкөлөрү келерки жылы Ооганстандагы аскерлерин мекенине чыгарып кетүүгө камданууда. Чыгарылган аскерлердин курал жарактарынын бир бөлүгү Борбор Азия мамлекеттеринде калтырылмакчы. Буга чейин Британия Ооганстандан чыгууда кургак жана темир жолдорун пайдаланганы үчүн Өзбекстанга аскерий жабдуу берген жатканын кабарлаган болчу. Бирок баш кеңсеси Франциядагы адам укуктарын коргоо боюнча уюм Британ бийликтерине кайрылып, Өзбекстанга курал бербөөгө чакырды. Мунун себептери жөнүндө Айданбек Ахмат уулунда кеңири маалымат бар.
Британиянын Таймс гезитинин жазуусуна караганда, Британ өкмөтү Ооганстандан өз өлкөсүнө алып кетүүгө пайдасыз болгон курал жаракты Өзбекстанга калтырууну пландаштырып жатат. Британ өкмөтүнүн бул максатына эл аралык адам укугун коргоочу уюмдар кескен каршы чыгып, өкмөт мындай чечим кабыл алаарда ал курал кайда багытталарын эске алыш керек деп билдирүүдө. Мына ушундай билдирүү менен чыккан Борбор Азиядагы адам укуктары үчүн эл аралык укук коргоо уюмунун маалымдоосуна караганда, Өзбекстан АКШ жана Британиядан сооттолгон аскерий автоунаа аларды тик учактарды алууну көздөп жатат. Бул куралдарды өзбек өкмөтү кимге каршы колдонууну пландаштырууда деген суроону коёт уюм. Ошол замат эле практика көрсөткөндөй, Ислам Каримовдун режими аскердик техниканы Өзбекстан калкына каршы пайдаланып келатат деп жазат. Мисал катары 2005-жылы Анжиан калабасында 700ге чейин киши атып өлтүрүлгөнүн эскертет. Мына ошондуктан Өзбекстанга курал сатууну токтотууга чакырдык дейт Парижде жайгашкан Борбордук Азиядагы адам укуктары үчүн уюмунун лидери Надежда Атаева.
Но мы призываем прежде всего правительство Великобритании, где сейчас в парламенте идет обсуждение по поводу...
Биз биринчи кезекте Британ өкмөтүн чакырып жатабыз. Бул өлкөнүн парламентинде Өзбекстанга аскердик техника сатуу талкууланып атат. Ошондой эле Германия АКШга кайрылып, курал сатууну токтотууну өтүнүп атабыз. Анткени ал курал өзбек элине каршы колдонулушу мүмкүн. Анжиан окуясында мына ушундай болгон.
Бул чакырыкты башка эл аралык укук коргоо уюмдары жана жарандык активисттер колдоого алып жатат. Кыргызстандагы эркиндик үнү өкмөттүк эмес уюмунун өкүлү Сардарбек Багышбеков:
Анжиандан кийин Өзбекстанда кандай бир көз карансыз расследование жок, күнөөлүү адамдар жоопко тартылган жок, канча деген адам кылды. Анан ошол себепте Өзбекстанга куралды таштаган туура эмес деп көрүп атабыз да. Анткени режим өзгөргөн жок, адам укуктар бузулуп атат. Ошол себепте еще режимди мындай күчөтүп бекемдеткен туура эмес деп ойлойбуз да.
Багышбековдун айтымында Борбор Азиядагы адам укуктары үчүн уюмунун чакырыгына өзбекстандык ондогон активисттер, уюмдар колдоо көрсөтүүдө. Кылым Шаму укук коргоо уюмунун лидери Азиза Абдурасулова Өзбекстанга курал калтыруу жалпы регионалдык коопсуздукка да доо кетирет дейт.
Борбордук Азиядагы бир мамлекет үчүн күчтүү техникалар сатып алса, анда кимге коркунуч келет деген суроо сөзсүз эле бар да. Дээрлик могу Борбордук Азия регионуна коркунуч болуп калат да. арасынан бирөө ушундай бир күчтүү болуп аскерий техникалар сатып ала турган болсо, анан ага Британиядагы башка күчтүү аскер техникалары бар өлкөлөр жол бериш керек эмес да, региондон бирөөнү күчтөп анан калгандарын мындай бир кылганга.
Абдрасулов ошондой эле Борбор Азиядагы адам укуктары үчүн уюмунун демилгесин Кылымшамы уюму биринчилерден болуп колдоп чыкканын белгиледи. Британия АКШ менен кошо 2001-жылы Ооганстанга аскерин киргизген. Учурда Оогандагы британ аскерлеринин саны 9,5 миңге жетет. Алар Кошмо Штаттардын аскерлеринен гана аздык кылат. Британ өкмөт башчысы Дэвид Кэмерон быйылкы жылы Британия Оогандан 5200 жоокерин чыгарарын билдирген. Бул өлкөнүн коргоо министри Филип Хаммондун айтымында британ аскерлери Өзбекстандын аймагы аркылуу чыгарылып, акысына курал жарак калтырылат. Бишкектен Айдамбек Ахматулла.
Бүгүн Борбор Азия апта ичинде программасы. Москвада өмүрүнө кол салуудан кийин оор абалда ооруканага жаткырылган тажикстандык саясатчы Бахтёр Саттори кийинки күнү Азаттыктын тажик редакциясынын суроолоруна жооп берип атып, чабуул үчүн азырынча эч кимди күнөөлөй албай тургандыгын айтты. Окуя ушул аптанын бейшембисинде кечки саат 14:00 болгон. Бул жөнүндөгү алгачкы кабар Facebook социалдык түйүндө пайда болду. Москвадагы үйүнүн жанында сыртка тамеки алганы дүкөнгө бараткан Сатториге өзүнүн айтымына караганда капкара кийимчен белгисиз бирөө кол салып, курсагына 3, бетине 2 жолу бычак менен сайган. Ооруканага оор абалда жеткирилген саясатчыга заматта операция жасалды. Эртеси күнү Азаттыкка сүйлөп атып, азыр абалы жакшырып баратканын, бир эки аптада ооруканадан чыгаарын айтты.
Мага ким кол салганын билбейм. Ошон үчүн кимдир бирөөгө айыптагыш кыйын. Бул чабуулду провокация деп тааныса да болот. Анткени мага кол салуу менен абалды бейстабилдештирүүнү каалагандар, кландар ортосундагы проблеманы чечем дегендер болушу мүмкүн. Мен бийликке да, оппозицияга да тоскоолдук кылып жатышым мүмкүн. Же менин мурдагы ишим боюнча мага касташып жүргөндөр болушу ажеп эмес. Менде эч кандай коммерциялык кызыкчылык жок, анткени коммерсант эмесмин.
Саттори ага кол салган адамдын көзүн гана көрө алганын, ошондон улам азиялык окшойт деп ойлогонун, ал киши бир да сөз айтпай тез арада эле ыкчам чабуул кое качып кеткенин кошумчалады. Анын эртеси Орусиянын Москвадагы элчилиги бул боюнча тынчсыздануусун камтыган билдирүү таратты. Анда Тажикстандын Хужанд шаарынын 49 жаштагы тургуну Бахтёр Сатториге жасалган чабуул боюнча кылмыш иши козголгону, азыр иликтөө иштери жүрүп атканы, элчилик орус бийликтеринин күнөөлүүлөрдү таап жазалоого чакыраары айтылган. Азаттыктын тажик редакциясынын кабарына караганда, Бахтёр Саттори мурда Тажикстандын Москвадагы элчилигинде 3-чү секретарь болуп иштеген. Кийинчерээк Тажикстандын миграция кызматынын Москвадагы бөлүмүндө маалымат кызматын былтыр июлга чейин жетектеп келди. Бирок былтыр иштен айдалганда муну ал акыйкатсыз чечим деп өлкөнүн президентине да кат менен кайрылганы маалым. Бирок Саттори өзүн оппозицияга кошпой тургандыгын билдирди.
Нет, я представляю трезвый и разумный подход.
Жок, мен оппозиционер эмесмин. Болгону президенттик шайлоо жөнүндөгү мыйзамды жакшырта турган гана анализди, сунуштарды айтып жатам. Бул менин оппозициялык көз карашта экенимди да ырастабайт. Мен акыйкатты жактайм. Бир топ мамлекеттердеги шайлоолордо байкоочу болгом. Ошондуктан Тажикстандын шайлоо системасына киргизилиши керек делген өзгөрүүлөрдү түшүнүп турам,
деди Саттори. Соңку мезгилдерде ал Тажикстандын келечектеги өкмөтү деп аталган тренинг клубтун жооптуу катчысы катары саясий ишмердүүлүккө активдүү катышканы байкалган. Борбор Азия апта ичинде программабызды ушуну менен жыйынтыктайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Жакшы калыңыздар.
Уктуруубузду кабарлардын кыскача мазмунунан кийин улутун улантмакчыбыз. Орусиянын жаза өтүүчү жана убактылуу камоочу жайларда 2000ден ашуун кыргызстандык жарандар камалып тургандыгын Орусиядагы Кыргызстандын элчилиги билдирди. Орус баланын Америкадагы өлүмү боюнча чуу күч алууда. Сириянын оппозициясы эч жакка барбайбыз деген билдирүү таркатты. Санжар Кадыралиевдин өлүмү боюнча сот өкүм чыгарды. Орусияда ата мекенди коргоо күнү белгиленди. Кургак учукка каршы күрөш боюнча акция жарыяланды. Бул кабардарды Азаттык КГ сайтынан дагы окуңуздар. 11 окумуштуу эч качан күтпөгөн жерден мультимиллионер болуп калышты. Алардын ар бирине биомедицина тармагындагы изилдөөлөрү үчүн 3 миллион доллардан сыйлык ыйгарылды. Бул Нобель сыйлыгынын лауреаттарына берилүүчү акчадан 2 эсе көп сумма, деп билдирет Амирбек Азам уулу.
Жаңы сыйлыктын лауреаты Нью-Йорктогу Вэл Корнел медициналык колледжинин онкологиялык борборунун мүдүрү Луис Кентли: «Мындай сыйлык бар экенин уккан эмесмин. Кабарды укканымда эсимден ооп кала жаздадым», дейт. 3 миллион долларлык жаңы илимий сыйлык дүйнөдө белгилүү ишкерлер, Google жана Facebook'тун негиздөөчүлөрү, АКШ жарандары Сергей Брин жана Марк Сукерберг, ошондой эле орусиялык Юрий Милнерден ыкласы менен түзүлдү. Алар Нобель сыйлыгынан да чоң акчалай байыге илимпоздорго рак, генетика, сөңгөк клеткасын изилдөөгө дем берип, сакайгыс дартка кабылган адамдарды айыктырчу дарылоо ыкмаларын тапчу илимий иштерди теминткенге мүмкүндүк берет, деп тилек кылышат. Болочокто сыйлык жылына 5 окумуштууга берилет, деп мерчемделүүдө. Facebook'тун негиздөөчүсү Марк Сукерберг: «Илимий чөйрө да баалуу ачылыштарды жасоочу чыгаан окумуштууларга, изилдөөчүлөргө жана инженерлерге муктаж», дейт.
Мен биздин коомубузга илимпоз, изилдөөчү жана инженер баатырлар көп керек, деп ойлойм.
Ал эми Google'дун түзүүчүсү Сергей Брин: «Илимпоздор адамдардын саламаттыкта жана узак өмүр сүрүүсүнө салым кошкондуктан атактуу спортсмендер менен ырчы музыканттардан да чоң урмат сыйга ээ болуш керек», дейт. Юрий Милнер да ушундай пикирде. Жаңы фонддун дагы бир негиздөөчүсү Сергей Бриндин зайыбы Анна Вожицки: «Ал 23 and me деп аталган генетикалык компаниянын түптөөчүсү. Анна айым албан илимий жетишкендиктерди сыйлоо, кайненеси өңдүү дарты оор адамдарды даарылаганга көмөктөшөт», деп үмүт кылат.
Паркинсон оорусунун дарысын табуу биз үчүн абдан маанилүү. Себеби кайненемди ушул дарт чалган. Күйөөмдө да дарттын коркунучу бар. Ар бир үй бүлөдө бир мээнети бар деп ойлойм. Ар ким эле оорубай узак жашагысы келет да.
Breakthrough Prize in Life Science Foundation деп аталган бул кор илимпоздорду жаңы теңдешсиз изилдөөлөргө шыктандырчу, илимпоздордун ийгилигин даңазалачу жана жаштарды илимде мансап жасоого кызыктырчу коммерциялык уюм катары сыпаттайт. Жаңы фонд берчү сыйлык аны алчу адамдардын санын Нобелдик комитет катары чектебейт. Анын лауреаттары автоматтык түрдө болочокку жеңүүчүлөрдү аныктоочу комитеттин мүчөсү болуп калышат. Сан-Францискодо ыйгарылчу бул сыйлыктын дагы бир өзгөчөлүгү: аны тапшыруу учурунда Нобель сыйлыгын тапшыруу учурундагыдай шаан шөкөт болбойт,
деп билдирди Амирбек Азам уулу. Студияда Жаңыл Жусупжан. Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Башына түшкөнү оор тагдырга моюн сунбаган адамдар арабызда сейрек кездешет. Балким ошондой маалда алар өмүрү өрнөк болгудай адамды көргөндө чыйыр алмактыр, тагдырга басырылып бермек эместир. Ал эми өмүрү өрнөк инсандар арабызда сейрек болсо да бар. Бүгүнкү сыябан берүүсүндө композитор Сталбек Бактыгуловдун бейнеси менен Санжит Уйтунова тааныштырмакчы.
Тагдыр адамды бирдей көкөлөтсө, бирдей көтөрүп жерге чабат. Бүгүн күлүп олтуруп, эртең эмне болорун билбейсиң. Биз бүгүн сөз кыла турган каарман Сталбек Бактыгулов да жарык дүйнөгө кулаандан соо келген экен.
Азыр балдар төрөлгөндө эле полимилитке каршы укол сайылып атпайбы? Ай 50-жылдары андай уколдор болгон эмес. Анан ошо полимилит болуп мен жыгылганда бүт дене менен жыгылыптырмын. Ал кезде саясат деген катуу болчу, атам тарыхтан сабак берчү, кудай жок деп ошондой саясат болчу да. Анан бир күнү элден жашырып бошкул деген бир молду апарышыптыр да. Ошенткен ал киши окуп окуп анан айтыптыр, ошо бир буту бир көзү оорлоп калат дептир. Анан бирок бул балаңарда келечеги кең дептир.
Ошол күндөн тарта Сталбек Бактыгуловдун балалыгы төшөктө өтөт. Балдак менен басканды 8-класста гана үйрөнгөн экен. Кийин ал кыйынчылык чыгармачылыгына да таасирин тийгизет.
Мен чыгармачылык балдар темасы жок. Мындан бир 3-4 жыл мурун Акшоола деген балдар хору барго, жетиси билмира, Исенголова ыржас берсеңиз деп анан жолдошу Түрдөш Чөкөев экөөбүз доспуз, анан тең түш деген күйдүрүп сүйлөйт да, кат элем бир хор жаза албайсың деп анан жазганда ошондо бүтүн деле жазылып калган ушу бирок мага ушу биринчи бир симфония жазгандай азап тозокко туш келгенде.
Сиздин музыкага болгон кызыгууңузду поляк композитору Михаил Агинскийдин Полонез чыгармасы ойготкон деп айтышат да.
Полонезди мен мектепте окуп жүргөндө уккам, ошо Токмок шаарында анда репродуктор бар болчу, радио ырдап турчу. Январ айы болуш керек эле, кыш айы суук болчу, анан ошо музыканы угуп өтүп, ошо бир балдакты кармаганга алым келбей калыптыр да, ишегенименчи мээлейди албай калыптырмын. Анан эми музыка ойнолуп бүткөндөн басайын десем, анан жыгылып кеткем. Анан ошондо бир кыз келип тургузуп, балдагымды колдорума берип, эч сөз айтпай эле кетип калган. Ошол эле көз караштан, ошол эле бир көзүмөмдүк мамиледен улам анан ошол аңгеме жаралып калган.
Деги эле Сталбек Бактыгулов чыгармачылык чыйырын адабияттан баштаган экен. Кыргыз адабиятынын классиги Төлөгөн Касымбеков өзү рецензия жазып бергенин минтеп эскерди.
Жазган техникасы бар экен, бирок сюжетти куйду экен, көркөмдүк азыраак экен. Бул эми ким десе, бул эми композитор десе, а композиторду композитор үчүн нормально деп туруп, аябай деп туруп мактап туруп жазып бергенде, биринчи жолу Төлөгөн Касымбековтон ошо бат алгам мен. Ошол кезде эки сборником чыкты жазуучу катары. Андан кийин билим деген билим экен, композиторлукка кабылып кеттим.
жылы казактардын Ала Тоо симфониясы музыкалык фонду кыргыз композиторлорунун бир катар симфониялык чыгармаларын АКШга сынакка жөнөткөн. Ошол кезде көптөгөн чыгармалар арасынан Сталбек Бактыгуловдун Үркүн аттуу номер 2 симфониясы эл аралык комиссия тарабынан тандалып алынган эле. Кийин ал чыгармасын дирижер Чарльз Ансбахер Кыргызстанга келип ойноп берген.
Ала Тоо симфониясы деген международный фонд бар экен. Казактардын Эркегалиев деген композитордун кызы уюштуруп турду. Ошол 10 мүнөттөн чыгарма болсун деп реклама берген экен. Аны мен кудай деп түрлө берип койгом, анан меники өтүп кетти. Тагдырдын тамашасын болуп атат да. Үчүнчү окуп жүргөндө менин идеал туткан композиторум Чайковский болчу. Экскурсиядо окуп жүргөндө идеал туткан композиторум Бетховен болчу. Анан ошо Чайковский, Бетховен менен чогуу аткарылып калып атпаймы? Мен ошондо мисалы Чайковский деген Чайковский да ойлонойн, Бетховен деген Бетховен да. Ошонун фонунда менин музыкам кандай угулар болду экен деп мен жинди болуп кете жаздагамдым.
Ошо Чарльз Ансбахер менен көзмө көз жолугуп алдыңызбы анан?
Сахнага чыгарбай баштап, дирижер айтып, Сталбек Бактыгуловду мен сахнага чакырбай эле койгом. Ал туурлу чыга албайт. Мен англисче түшүнбөйм да. Балам барып эмече анан атаңыз кечирим сурап коюңуз, бул менин күнөөм эмес дептир.
Кезде Бетховенди, Чайковскийди кумир туткам деп жатасыз. Ал эми азыркы кездеги кумириңиз ким?
Чоң симфонист Шостакович. 15 симфониясы бар. 15 симфониясын кайра-кайра окусам деле, эми улам бир жагы бир нерсе табам да. Ошо бир симфониясын 5-6 жолу окусам деле, 5-6 жолу көз карашка ээ болом да.
Агинскийчи, Полонезге болгон сүйүүңүз деле жашап калдыбы?
Полонез бул классикалык чыгарма эмес. Мен ошол кезде деңгээлим ошондой болчу да, музыкалык билимим жок болчу. Агинскийдин Полонези, Агинскийге кечирсин, классикалык музыкада эч бааланбайт, анын баркы жок. Мындай мисалы Агинскийдин Полонези, Шостаковичтин симфониясын салыштырды албайм, уят болот.
Байкасам ырчылар менен көп иштеп жүрөсүз да, сизге обон жаздырыш үчүн келишет экен.
Үнүнө жараша, диапазонуна жараша эле жазам, анан мен алдырлардан мен өзүмдүн чыгармачылык жүзүмдү көргүм келбейт. Чындайчы, себеби замандын талабы экен. Ал ондорлор деле кудай кесир кылбасын дечи, анан бирок да негизи бир ондордан мага бир ачуу симфониялык аккорд ыйык.
Азаттыкка 60 жыл кыргыз орус тилдеринде сынак жарыялайбыз. Анкеме, блог, сүрөт, видео жөнөтүп компьютер, планшет утуңуз. Конкурска 30 апрелге чейин Азаттыктын сайтына чыккан материалдар катышат. Кошумча маалымат Азаттык чегит кейжи жана Рус чекит Азаттык чегит кейжи сайттарында.